Sveicināti klausītāji! Laiks adventistu vispasaules radio veidotajai programmai. Studijā Juris Karčevskis. Lai jums jauks šis rīts un Dieva klātbūtnes apziņa, lai uzmundrina jūs visas dienas garumā. Arī mēs, raidījuma veidotāji, šobrīd klusībā lūdzam, lai Dieva gars mūs pamāca, ko un kā sacīt, lai tas, kas šajā reizē izskanēs, būtu prieguvumi jums katram. Jaunās atziņās un praktiskos padomos pēc mirkļa ar jums dalīsies mācītais Viktors Geide un viņa dzīves biedre Vēsma Geide. Viktors turpinās aizsākt to pētījumu par Jāņa atklāsmes grāmatu, bet Vēsma sniegs jaunus padomus no dzīves par dzīvi. Un sāksim tieši ar šiem no pieredzes gūtajiem padomiem. Pie mikrofona Vēsma Geide.
Rītu visiem, kas klausieties. Nesen lasīju Džeka Kenfilda atmiņas par savu kaimiņu. Viņš stāsta. Manam kaimiņam Deividam ir 5 un 7 gadus veci bērni. Kādu dienu viņš savam 7-gadīgajam tēlam Kellijam mācīja ar pļaumašīnu pļaut mauriņu. Mirklī, kad viņš grasījās rādīt, kā mašīna griežam apkārt, kad sasniegta mauriņa mala, kaimiņu pasauca viņa sieva Džena un kaut ko pajautāja. Kamēr Deivids pagriezās, lai atbildētu, Kellijs pārbrauca ar pļaumašīnu pāri puķu dobei, atstājot līdz zemei nolīdzinātu 2 pēdas platu joslu. Kad Deivids ieraudzīja, kas noticis, viņu paņēma dusmas. Deividu par šīm puķu dobēm apskauda visi kaimiņi, un viņš to veidošanā un kopšanā bija ieguldījis daudz laika un pūļu. Viņš sāka dēlām izteikt skaļus pārmetumus. Bet Džena piesteicās un uzlikus roku vīram uz pleca teica, Deivid, lūdzu neaizmirsti, ka mēs audzinām bērnus, nevis puķis. Un tad autors komentē, Dženas vārdi man atgādināja, cik svarīgi vecākiem atcerēties savus galvenos pienākumus. Bērni un viņu pašcieņa ir daudz svarīgāki par jebkuru mantu, ko viņi var salauzt un sabojāt. Beisbola bumbiņa sisistā loga rūts, nejauši nomesta galda lampa vai nokritis šķīvis virtuvē jau ir saplīsuši. Puķis ir pagalam. Jāceras, ka šiem zaudējumiem nedrīkst pievienot nomāktu bērna noskaņojumu un apslāpētu dzīves prieku. Dievs tāpat audzina mūs. Ja viņš būtu skatījies uz to, ko mēs izdarām, mēs sen jau būtu pagalam. Jeremijas raudu dziesmas 3. Nodaļas 22. un 23. Pantā lasām. Tā ir tā kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam. Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tās ir ikrītus jaunas un liela ir tava uzticība. Kāda biroja darbinieci, daloties atmiņās par bērnu audzināšanu, stāsta. Darba diena tuvajās beigām. Es sēdēju savā kabinetā un centos tikt galā ar saviem papīriem, kad kabinetā ienāca kāds vīrietis un līdz ar viņu 2 mazi bērni. Sāku sarunāties ar vīrieti. Kamēr mēs sarunājāmies, bērni otrā kabineta stūrī rotaļājās. Viņu balsis kļuva ar vien skaļākas un drīz iesākās īsts ķīviņš. Mēs, protams, nevarējām tam nepievērst uzmanību, un mūsu sarunu krasi pārtrauca uz sauciens – stāvēt. Tēva reakcija man nepārsteidz, bet tā bija tik neparasta, ka es apstulbu. Par cik atmiņa mani neviļ, mani vecāki šādā situācijā pieiet pie zēniem un brīdinātu par šādas uzvedības neizbēgamām sekām. Es pazīstu vecākus, kuri noteikti izteiktu savu nožēlu par tādu bērnu uzvedību un pateiktu, no, piemēram, vai tiešām jūs nevarat mani netraucēt sarunāties ar cilvēku, nomierinieties, pasēžiet klusu un nestrīdieties. Bet vairākums tomēr uzkliektu bērniem, ar to pienaglojot uz kādu brīdi katru pie sava krēsla. Mans apmeklētājs neko tādu nedarīja. Pēc uzsauciena viņš piegāja pie zēniem un mierīgi laipni tos uzrunāja. Džentelmeņi, lūdzu jūs atsēsties un norādīja uz krēsliem. Efekts bija pārsteidzošs. Abi zēni momentā pārtrauca strīdu, piegāja pie krēsliem un atsēdās. Tas viss tika izdarīts ar tādu cieņu, kā jau tas pienākas džentelmeņiem. Līdz mūsu sarunas beigām zēnu uzvedība bija vienkārši apbrīnojama. Viņi mierīgi sēdēja un klusi sarunājās. Bija redzams, ka bērni ir pieriduši pie pieklājīgas ar laipnu smaidu pavadītas attieksmes. Tētim nevajadzēja paaugstināt balsi un kliegt, lai viņu sadzirdētu. Viņam nevajadzēja izteikt nekādu sevišķus draudus attiecībā uz notiekošo. Vērojot visu to, es sapratu, ka viņš vienmēr ar pilnu atbildību izturas pret to, ko viņš saka. Labvēlīgi vārdi, pieklājīgi laipna uzruna džentelmeņi un nevis, kas ir puiks? Tā ir augstākās pakāpes laipnība un labestība, ko tēvs parādīja pret bērniem. Un vai tas nav arī tas, ko Dievs vēlas, lai mēs saprastu, kā viņš izturas pret mums, sakot, ka viņš mūs mīl ar mūžīgu mīlestību. Mūsu uzvedība neizmaina Dieva mīlestību pret mums, viņš nesāk kliegt, ja mēs kaut ko nepareizi darām. Ja gribam bērnus iepazīstināt ar Dievu, tad mums jāizturas pret viņiem tāpat, kā Dievs izturas pret mums. Tad viņi sapratīs Dievu. Sātāns ir parūpējies par to, lai izkropļotu cilvēku uzskatus par Dievu, lai attēlotu viņu tādu, no kura cilvēkam būtu jābēg, cik vien ir spēka. Mums vecākiem ir jāparāda bērniem patiesa Dieva būtība, lai viņi noteikti vēlētos nākt pie viņa, nevis bēgt projām. Nākošajā reizē mazliet ieskatīsimies bērnu dzīvēs un pavērosim, kā viņiem augot mainās viņu domāšana, kā arī sapratne par Dievu. Bet tagad atcerēsimies, ka mēs audzinām bērnus, nevis puķis, un lai nekad nepietrūkst mums tās iejūtības, laipnības un mīlestības, kāda tā ir Dievam pret mums, vienalga, kāda arī mēs nebūtu. Un šajā rītā es atvados no jums ar Džeka Kentfilda vārdiem. Atcerēsimies, ka mūsu bērnu dvēseles noskaņojums ir daudz svarīgāks par materiālām lietām. Ja mēs to neaizmirsīsim, tad pašcieņa un mīlestība uzziedēs un zels daudz krāšņāk par viskrāšņāko puķu dobi.
How can I truly show that I love you? How can I truly say how I need you? How can I really share what I'm feeling? Can I reveal my heart as I'm kneeling? How can I truly show that I love you? How can I truly say? How can I really share what I'm feeling? Can I reveal my heart as I am kneeling? How can I ever learn your compassion? Covered and clothed with Christ for my fashion. Turning aside, I feel godly sorrow. You confidently secure my tomorrow. How can I truly show truly that I love you? How can I truly say how I need you? How can I really share what I'm feeling? Can I reveal my heart as I am kneeling? How can I truly show I love you? How can I truly say
how can I say
I need you? How can I really
share
what I'm feeling? How can I truly say?
Jūs klausāties Adventista Vispasaules radio piedāvāto programmu. Ja vēlaties ko jautāt, precizēt vai ierosināt, rakstiet mums. Mūsu pasta adrese ir šāda. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, indeks LV 1010, Adventistu radio programmai. Mums ir arī sava e-pasta adrese radio@baznica.lv. Bet tagad es jūs aicinu savās bībelēs uzšķirt Jāņa atklāsmes grāmatu un tur otro nodaļu. pievērsiet uzmanību tam, kas rakstīts par Pergamas un Tiatīras draudzi, jo tieši par to šobrīd runās mācītājs Viktors Geide.
Labrīt, mūsu dārgie radioklausītāji! Ceru, ka jūs esat priecīgi piedalīties kopīgā atklāsas grāmatas izpētē. Un iesim atkal soli tālāk pie divām nākošām draudzēm, tā ir Pergama un Tiatīra. Pergamas draudz, otrās nodaļas no 12. līdz 17. pantam ir viņas raksturojums. Un Pergamas draudzes eņģelim raksti tā saka tas, kam zobens abās pusēs as. Cik interesanti, Jēzus atklāja sevi, ka viņš ir kā zobens abās pusēs as. Ja jūs lasīt ebreju vēstules 4. nodaļas 12. pantā, tad sapratīsiet, ka Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs un asāks nekā abajās pusēs griezīgs zobens. Tad Dieva vārds, Dieva patiesība ir tā, kas nošķino mūsu dzīves visu to, kas nav vajadzīgs. Un palīdz mums, lai mēs varētu pastāvēt pasaules kārdinājumu priekšā. Un viens no lieliem kārdinājumiem, kas ir draudējis un draud jebkurā laikā, jebkuram cilvēkam, tas ir kārdinājums iet uz kompromisu. Kompromiss nav sveša lieta mūsu arī savās ģimenes attiecībās vai darba attiecībās. Tā ir pavisam cita problēma, un tā ir apsveicama lieta. Bet ja kompromiss rodās starp patiesību un maldiem, tad tas ir bīstami. Un lūk, Pergama tiek nosaukt pa kompromisa draudzi. Pergama ir pretstats Efesas draudzē. Efesa bija stingra doktrinās, bet vāja mīlestībā. Bet Pergama netik stipri uzticas doktrinām. Ir pieminētas kādas trīs lietas. Pirmkārt, viņi dzīvo bīstamā vietā, kur sātanas dzīvo un atlaja savu sātanisko spēku un ietekmi. Sātana tronis. Tur ir savveida centrs, kur notiek pagāniska pielūgsme un pagāniskas dzīvesveids. Jā, tur ielējās šis Zeva templis ar upura altāri, kur pagāni rīkoja savus svētkus, un tas atradās tieši blakus Pergamas draudzes dzīves vietē. Lūk, tādā vietā atradās Pergama. Kristietim tur dzīvot bija tiešām bīstami. Jēzus atklāja, ka viņiem pašiem ir maz spēka. Lasam 13. pantā, es zinu, ka tu dzīvo tur, kur sātāna tronis, bet tu turies pie manu vārdu un neaizliedz man ticību. Arī man uzcīga liesnieka Antipas dienās, kurš tika nokauts pie jums, kurš sātāns mājo. Maz spēka. Ir arī asins liecinieki. Tas, protams, darīja savu darbu. Tas cilvēkiem lika pārdomāt, varbūt ir labi iet uz kompromisu, lai saglabātu savu dzīvību. Iedmenies bija kārtojies es apkārt, bet tu neesi aizliedzis manu vārdu. Pat tad, kad šis Antipas atdeva savu dzīvību, tā bija tiešām laba slava Dieva bērniem. Bet ja es norādu, ka draudz ir kļūst arī iecietīga apkārtējo mācītībai un pat uzvedībai, ka draudzē ir ielavījušies cilvēki, kur turās pie biļām mācības, kas mācīja Izraeli grēkot. Mēs labi zinām biļām vēlēšanās nopelnīt naudu, un arī to, kā šis nodoms viņam neizdevās, ka iedainieks vēlējās, lai viņš nolāda Dieva tautu, bet viņš to nespēja izdarīt, un tad viņa galvā radās īpaša ideja. Atļaujiet man ievest Izraeli grēkā un maldos, tad Dievs to atstās un novērsīsies. Jā, un tas bija biļām padoms, lai pagānu ļaudis rīkos savus svētkus pie Izraeļa robežām, un tā seksuālā izlaidība, amoralitāte, piedalīšanās pagānas svētkos bija tās lietas, kas darīja Izraeļa vāju un Dievam nepatīkamu, un tam bija ļoti, ļoti smagas sekas. Lūk, pat draudzē bija ļaudis Pergamas dienās līdzīgi Biļāmam, izmantoja līdzīgas mācības, cenšoties draudzi maldināt. Šeit ir pieminēti Nikolaīti un Bileāns. Izlasīsim 14.15. pāntu, bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Bileām mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību izrēbēnu vidū, iest augu upurs un piekot netiklību. Tev tur ir arī daži Nikolaīti mācības cienītāji. Nikolaīti nāk no grieķu vārda un nozīmē tāds, kas pārvar cilvēks. Bileāms nāk no ebreju valodas un nozīmē tāds, kas aprīt cilvēks. Tad faktiski apdivi ainojumi ir dažādās valodās, bet pilnīga viena nozīme. Un ja jūs lasiet apstuļu Pētera vēstulē par sātam, tad par viņu arī teica, viņš taiga apkārt kā rūcošu lauvu, meklē, kur tas aprīt. Tad Nikolaīti un Bileāms darīja tiešām sātanisku darbu, lai aprītu cilvēks. Pergam bija cietīga pret Bileām un Nikolaītiem, kuri atradās viņu vidū. Bet Jēzus atklāja noteiktu padomu. Viņš saka, atgriezies. 16. pāns. Atgriezies. Ja ne, tad es nākšu drīz pie tevis un karošu pret viņiem ar savu smuti zobenu. Kam austas, lai dzird, ko gars saka draudziem, tam, kas uzvarēs došu no apslētā manna, es ņem došu balta akmenu, zakmenis būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezin, kā vien tas, kas to dabū. Atgriezies, nekavējoši atgriezies no iecietības pret grēku. Klaus, ko svētais gars saka, tur savu skatu pievērst algai, uzvarētājs saņems apslēpto mannu. Tas bija simbols kristiešu sadraudzībai ar Dievu. Pirmā gadsimtā bija tradīcija domāt, ka tad, kad Mesija nāks manā atkal kritīs, kā izrēļdienās tuksnesī, jā, Dievs sūtīja manā tuksnesī. To mēs, domāju, ļoti labi zinām, bet jūdis stipri turējās pie šīs domas, ka Mesija nāks, tad atkal sāks kristu manā, un tā būs zīme, ka tas ir tiešām Mesija. Un viņi neredzēja, kad īstais manā atradās Betlēmes silītē, kur parasti auja pulkam ielika barību, un tur dusēja Jēzus. Baznīca stēr to neredzēja. Viņi to nesaprata pat tad, kad Jēzus darīja brīnumu pēdināja tūkstošus ar dažām maizēm un zivīm. Bet Jēzus sola piepildīt arī viņu tradīciju. Būs garīga barība. Tas ir viņa vārds, kas ir kā debes mannā, kas var pasargāt cilvēku šajā ļaunajā pasaulē. Un vēl Jēzus solīja došu baltu akmeni. Saskajā seno notikumu tiesā dažreiz tiesnesis nelasīja spriedumu, bet vienkārši iedeva tiesājumā vai nu baltu akmeni, nevainīgs vai melnu akmeni notiesāts. Tu var šodien būt drošībā par to, ko tajā dienā tu saņems no Jēzus rokām. Ja tu būsi ņem uzticīgs, ja tu nebūsi kompromiss cilvēks, kas atkāpis no patiesības, lai iegūtu kādu drošību šajā pasaulē, tu saņemsi baltu akmeni, bet tu saņemsi arī jaunu vārdu. Vārds Izraēlī bija kas vairāk, tas nozīmēja cilvēku identitāti, viņa raksturu. Vecā derībā bija cilvēki, kuru vārdus pats Dievs izmainīja tad, kad šie cilvēki bija īpašās attiecībās ar Dievu. Mēs zinām par Ābrāmu, kā viņš tika nosauca par Abrahām. Jēkabam Dievs izmainīja viņa vārdu uz Izraēli. Dievs mainīs vārdu tiem, kuri Pergamā būs susticīgi. Jaunu vārdu, kuru tu nezini. Vispirms atceries, ka kompromiss nekad nenotiek ātri. Pergamas draudze lēnām ieslīdēja tajā. Tas nav tā, ka cilvēki no rīta atmostoties konstatē. Guļot ir ieslīdējuši kompromisā, negaidot, negribot ir kļūši pasaulīgi. Pasaulīgs cilvēks kļūst, kad viņš lēni, bet noteikti iet šajā virzienā. Arvien retāks kļūst personīgās lūkšanas, arvien mazāk lasa bībeli. Pamazām pātrauc arī apmeklēt dievkalpojumus, rezultātā iedreifē pasaulīgumā. Tendence peldēt pa straumi ir ļoti bīstama draudzē. Cilvēcīgi tas ir dabīgi, jo ļoti grūti turēties pret straumi, un rezultātā bieži notiek piemērošanās pasaulē. Kompromiss ir kaut kas tāds, kas liekas, ka katru dar kaut kādā veidā laimīgu, un tas bieži pat ir kaut kas ļoti populārs un patīkams. Bet tā tas nav, tas ir bīstams. Kādas ir zāles pret kompromisa garu, pret slīdēšanu pasaulē? Jēzus saka, ir jāpieņem lēmums, atgriezies. totāli pagriezies, lūdzu, lasi, darbojies, liecini, un tu būsi pasargāts no lejupslīdes. Vai šāds periods bija? Jā, vēsturiski pēc 2. un 3. gadsimta vajāšanām sākās kompromisa laikmets. Tas notika diezgan īpnējā veidā. 313. gadā Konstantins būdams Romas, pagāniskās Romas imperators, kļuva par kristieti. Ārējie spaidi pazuda, bet sākās iekšējās problēmas. Un lūk, Pergamas periods tiek raksturots laikā no 313. līdz 548. gadam pēc Kristus. Ārējās grūtības beigušās, bet draudze neiztur kompromisu kārdinājumu un lēnām slīd atpakaļ pasaulē. Un aplūkosim vēl vienu draudzi Tiatīra. Otrā nodaļā no 18. panta teica Tiatīras draudzes eņģelim rakstā saka Dieva dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgs mirdzošam varam. Tiatīras vēstījums ir divreiz garāks nekā citām draudzēm. Tiatīra ļoti interesanta draudze. Jēzus nāk rugunim līdzīgs skatu, kājas līdzīgs varam. Tiatīra ir pozitīvas lietas, tā bija mazākā no visām pārējām. Un par viņu varam teikt, kā ir rakstīts 19. pantā, es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību, tavu kalpošanu, tavu pastāvību, un ka tavu pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Tad ļoti aktīvi, pilna mīlestības, ticības darbiem, pacietīga. Pacietība ir arī beigu laika draudzes raksturojuma atklāsējām 14. nodaļas 12. pantā. Tā ir vadoša draudze, beidzamie darbi lielāka nekā iepriekšējie, bet ir arī problēmas. Iecietīga pret nepareizu vadību, kā to lasam 20. pantā, bet man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sieviete Izabelai, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt man skalps, piekopt netiklību un iestāv kupurs. Vecā derībā ir atklāts Izabeles raksturojums. Viņa bija reliģiska vadītāja uz bāla pielūksmi, uz saules kultu. Izabela vecā derībā ved pie kompromisa starp patieso ticību un kaut ko, kas ir pagānisks un nepareiz. Viņa saucās pat pravieti, tā tad apliecina, ka viņai ir autoritāte no Dieva. Viņa māca atklāt, ka grēkot ir atļauts. Dievs deva viņai laiku atgriezties, kā šeit 21. pantā ir teicis, es deva viņai laiku atgriezties, viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Bet viņa to noraida, un Dievs iejaucas, lai ievestu disciplīnu. Viņa ved sev līdzi grēkā sekotājs, kuriem atkārtot tiek piedāvāt atgriešanās. Briesmīga lieta, mīļie draugi, ka tiem, kas māca, tiesa pienāk ātrāk nekā to sekotājiem. Visa noslēgums būs 23. pants. Kā tur teica, viņas bērns es nonāviešu. Visas draudzes atzīst, ka es tas esmu, kas pārbaudīgs un sirds. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. Tiatīra ir dalīta draudze. Daudzi ļoti uzcīgi, bet daudzi sako Izabelai. Tādas ir reālas grūtības. Un lūk, Jēzus dod padomu. Viņš aicina. 24. pantā viņš aicina Tiatīras kristiešus. Bet es saku jums visiem, kas esat Tiatīrā, kas neturas pie šīs mācības, kas nav atzinis Sātana dziļumus, kā viņi saka, Es neuzdošu jums nekādas citas nasts, bet kas jums ir to tur iet, kamēr es nākšu? Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus, līdz galam es došu varu pār tautām. Viņš tās gan īsta dzils zizli, kā malu trauks sadauz, kā arī es esmu saņēmis varu no man tēva. Un es došu ņem rīta zvaizni, ka malu slēd zid, ko gars saka draudzim. Jēzus saka, es neuzlikšu citu nastu. Kristus aicina nes to, kas ir uzlikts, līdz viņa atnākšanai. Un tiek aicināta Tiatīras draudz skatīties uz atalgojumu. Tiatīra saņem īpašu personīgu attiecību apsolījumu ar Kristu. Un aicinājums vienmēr uzklausīt svēto garu. Mīļie draugi, ievērosim, ka liels problēmas var rasties arī pavisam mazās vietās, mazās draudzēs. Un Tiatīra nav izņēmums. Ievērosim, ka apdāvināts autoritātes var bieži vadīt nepareizā virzienā līdzīgi kā Izabela, bet vienmēr zini, kādā virzienā tiek vadītas tavs spējas. Vislabākā pārbaude ir vērot to augļus, kas vēlas tev vadīt. Ir briesmīga lieta vadīt citus nepareizā virzienā. Tie ir abi ļoti apdāvināti vadītāji, bet viņi veda sātana dziļumos. Vai šāds periods vispār bija kristīgajumā? Vai bija tāds laiks, ka draudzes vadoņi atklāti bija pilni ar grēcīgu rīcību un nepareizām doktrinām? Vai bija tāds laiks, ka draudzes tika sašķelta? Jā, bija. Un tas vēsturē nosaucts par tumšiem viduslaikiem. Tas bija laiks, kad draudze nesludināja to, kas ir patiesība, un tika sadalīta. Daudzi no viduslaika Bībeles pētniekiem norāda, ka tas bija tiešām tumšs un grūts periods. Draudze aizgāja tālu no patiesības. Daudzi vēlāk saprata, kas ir noticis, un ar savu rīcību vēlējās kaut ko mainīt. Lūk, tie ir aino laikmet no 6. līdz 16. gadsimtam. Garīgas tumsas pāņemts laiks, lūk, pie kā aizveda kompromis ar pagāniskām mācībām, kad apdāvināt cilvēku vadīt cilvēks grēkā un mācītiem sātana dziļums. Dievs nepameta draudzi. Daudz gan nepakļāvās grēka ceļam, daudz palika uzcīgi patiecībai. Un to, ja tieši šī laika noslēgumam pacēlās daudzas balsas, kuras aicināja atpakaļ pie patiesības. Aicinājums mums turi patiesību. Ne uz kompromisu ar nepatiesību. Paliec uzticīgs Jēzum, kamēr viņš nāks.
Dzirdējāt mācītāju Viktora Geidzes sagatavoto materiālu par Jāņa atklāsmes grāmatu. Vēlos informēt, ka dziļāku pētījumu par šīs aizraujošās grāmatas vēsti jūs varat dzirdēt seminārā, ko arī vada Viktors Geide. Semināru nodarbības notiek katru piekdienas vakaru, 19:00, baznīcas ielā 12A. Būsiet mīļi gaidīti. Bet nu, laiks atvadīties, dargie klausītāji. Paldies, ka ziedojāt savu laiku, lai noklausītos mūsu raidījumu. Būsim pateicīgi, ja pieminēsit mūs arī savās aizlūkšanās. Un noteikti esiet mūsu klausītāju pulkā arī nākamnedēļ, lai Dievs jūs sargā. Uz sadzirdēšanos!